Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. I disse spesialepisodene på fredager så har jeg bedt dere alle sammen om å ønske dere gjester. En av gjestene mange av dere har ønsket dere, det Ida Jackson. Ida Jackson forfatter, hun har blant annet skrevet Brillebjørn-bøkene. Hun aktuell med en bok nå som heter Fødselsdag. Den har jeg ikke lest, men jeg har bestilt den på ark, som handler om hennes egen fødsel, så det hennes eget svangerskap. Hun blogger, og hun har barn med en annen forfatter som heter Jan Grue. Jeg følger henne på Instagram. Hun har et oversnittet fet Instagram-konto, må jeg bare si. Hun en av de virkelig få som klarer å engasjere meg. Altså, hvis ikke du har lyst til å skrive bok fra før, så får du lyst til å skrive bok av å følge Ida Jackson på Instagram. Hun driver en såkalt heksesirkel, et skrivekurs man kan melde seg på og bli forfatter. Og så hun en av de viss blogginnlegg jeg har lest I livet som jeg har husket best. Så jeg gleder meg innmari til å snakke med Ida. Jeg har med meg masse spørsmål. Jeg lurer på så mange ting, men jeg vet fortsatt ikke helt hvor samtalen kommer til å ta oss. Og det noe av det mest spennende jeg vet om. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Ida Jackson.
Tusen takk, hallo, hallo.
Jeg prøvde å telle hvor mange bøker du har skrevet inne på ark. Det lå 28 bøker. Til salg som ditt navn på I Arks-boken til.
Det stemmer, og så det nok sånn at jeg tror det to som ute av trykk akkurat nå, så det 30.
Det 30?
Ja.
Gratulerer med å ha skrevet 30 bøker.
Tusen, tusen takk.
Introen ble lang fordi du har gjort veldig mange ting, og det ikke lytterne vet at vi allerede har snakket om mange av dem, fordi skravlet gikk I det jeg møtte deg I trappa. Så det skal bli vanskelig å begrense seg I denne samtalen.
Rett og slett. Men jeg tror vi må prøve å sikte på, liksom, på tema for podcasten I hvert fall, Thea. Eller så kommer vi til å bare sitte og dele livshistorier.
Ja, men det også lov.
Det også lov.
Ok, la oss hoppe rett på mamma-jobben, mamma-rollen. Ja. Fordi at den siste boka du har skrevet nå, som heter Fødselsdag, den handler om det, sant?
Så den handler om mitt svangerskap, fødsel og barsel. Ja. Og så pleier jeg å si at det er en... Altså, det en veldig litterært ambisjøs bok. Altså, hvis Knausgård hadde født babyen I stedet for å skrive om Lindas fødsel, så hadde den lignet litt på den boka jeg har skrevet.
Perfekt. Perfekt.
Så svangerskap, fødsel og barsel med trykk på fødsel.
Ja.
Så jeg har prøvd å sette, eller ikke prøvd å sette ord på, jeg har satt ord på den språkløse opplevelsen det var å føde, og så har jeg også da skrevet om oppløsningstiden etterpå da.
Hva oppløsningstiden for de som ikke har lest det du har skrevet om det fra før?
Altså det det hvor du trodde du skulle bli en person som hadde fått en baby, men egentlig en person som på en måte blitt to personer, og en av dem en baby.
Mm.
Og så må du finne ut av hvordan livet ditt skal være. Og så skjønner du på en måte at, ok, denne babyen kommer jo ikke til å være her for bestandig, det kommer til å bli et eget menneske,
ja.
Som jeg kommer til å ha en relasjon til. Men akkurat nå, så lager babyen lyd, og så lekker puppen min, og så våkner jeg, og så sovner babyen, og liksom ting altså Freud sa at definisjonen på et sinnsfriskt menneske noen som 100% sikker på hva som dem, og hva som de andre.
Sa han det?
Ja.
Men da ikke jeg et sinnsfriskt menneske.
Niks, og ingen gravide eller nybakte mødre hvertfall, altså de jo ikke mennesker engang, ut fra den definisjonen.
Altså det var bestillingen min og psykologen da jeg begynte å psykolog for 2 år siden, var jeg må lære meg hvor jeg slutter og andre begynner.
Ja.
Så hei Freud, og hei psykologen min, da har vi et stykke arbeid. Fordi selvfølgelig akkurat når man har født, så den situasjonen, eller når man går gravid, helt ekstrem. Man jo to igjen, det jo to for en løsning. Ja. Enten man vil eller ikke. Jeg skal sitere deg til deg. For at jeg leste i researchen min her, så leste jeg blant annet en artikkel i KK. Og der skriver du, du sitert på følgende. Du sier, jeg hadde lyst til å gripe tak i alle som hadde fått barn, og spørre dem hvorfor de hadde holdt alt dette hemmelig. Den følelsen grunnen til at jeg lagde denne podcasten for 5,5 år siden. Altså akkurat den samme følelsen.
Ja.
Jeg var sånn, what the fuck? Det ingen som har... hvordan kan ingen snakke om det her? Og det var ingen, de som hadde skrevet på internett på den tida, da jeg fikk barn, det jo da 10 år siden. Så jeg hadde rukket før jeg lagde podcasten og grunnet på det i 5 år, på en måte å føle meg alene i 5 år. Da. Men det var på en måte, du hadde ja, fotballfru og de der litt, sånn, litt mer, bittelitt mer glossy mammaene. Og så hadde du noen sånne mammablader.
Ja, hvor nydelig, babydrøm.
Ja, og mamma, hvor du ser sånn gravid mage foran halvparten av logoen. Og så var det sånn, sånn holder du orden på smukken, da. Sånn. Og så bodde jeg rett ved babyshop og barnevognhuset, sånn at jeg vet ikke hvor mange titusenvis av kroner jeg har lagt igjen inn i de butikkene, fordi jeg hadde lyst til å kjøpe meg det så ut som at jeg skulle ha.
Ja.
Altså, den stemningen, jeg prøvde å kjøpe meg til en stemning, fordi jeg følte meg helt lost. Jeg følte ikke at det var noen som sa sånn, du føler deg som et dyr, eller det lov å være lei seg skikkelig mye, eller sånn.
Eller du bare holdt deg på å si, du husker at det fantes en person før du var gravid og fikk barn, men du finner ikke egentlig tilbake igjen til den personen, og du lurer på, liksom, hvem i all verden jeg nå, liksom? Jeg egentlig nesten et... Altså, jeg husker jeg sendte en melding til Aksel Grånes Derje, det tror jeg også kanskje står i boka, og jeg sier, jeg tror ikke jeg lever et verdig liv, Aksel. Jeg ser du ute i avisen, jeg veldig opptatt av, liksom, på en måte, hvem lever verdig liv, og jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg tror liksom det har jeg sluttet med, etter at jeg fikk barn.
Ja, men hva... For nå sitter det folk og hører på og sier sånn, hæ, jeg skjønner ikke hva dere mener, jeg elsker å gå gravid, stryker seg over magen, føler seg ikke som en alien. Og alle dere kvinner som ikke føler dere som aliens, dere, ikke sant, det dere jeg har gått rundt og vært misunnelig på. Nå det jo 10 år siden jeg fødte, så... Jeg har fått tid til å orientere meg etterpå. Ja. Men jeg følte meg som en alien. Jeg følte at alt var litt alienaktig. Og det var fett, altså. Det var også jævlig fett. Men hvordan var det for deg?
Altså, det derfor jeg har skrevet denne boka for å prøve å sette ord på det. Men altså, den tingen som jeg har vært opptatt av når jeg har skrevet om det her, liksom, noe av det jeg fikk mest trøst av, var å lese sånn feministiske tantra-tekster. Hvor hun gjerne, altså det en som har skrevet, en som heter Yoni Shakti, som betyr på en måte fittekraft da, som en veldig sprø dame. Men,
fett navn da.
Veldig, veldig fett. Men hun sa at liksom, ideen om en fakir, eller en munk, eller en eneboer som skal gjøre et eller annet veldig fysisk ekstremt, veldig mye av liksom sånn mannevisdomskultur, og det å være vismann handler om å utsette kroppen sin for veldig ekstreme ting.
Mm.
Og hun sier, det jo for at menn skal klare å på en måte tvinge seg selv til å gjennomgå noe som overhodet ligner på det å føde en baby. Altså på en måte, for meg så var det liksom, jeg uendelig glad for at jeg har vært gravid og fått et barn og gått gjennom den prosessen, men jeg følte at jeg hadde at den sånn altså den fortellingen om at jeg skulle at den beste måten jeg kunne være mor på var at jeg var liksom raskt tilbake og fortsatt var meg selv. Og så var jeg sånn, vet du hva? Altså, nå har jeg på en måte gått gjennom en sånn transformasjon. Og det var så annerledes at jeg vil den fortellingen til livs. Så enten på en måte, enten det å være gravid for deg var erotisk og fantastisk og liksom en svær opplevelse, eller du var litt sånn, jeg skulle ønske jeg kunne legge fra meg denne magen og løpe meg en tur, for jeg får så klaus.
Mm.
så det fremdeles en sånn, altså, hvis du tenker på liksom krabber som slipper et skall og gror et nytt skall, eller kålmarker som løser opp alle organene sine før de blir sommerfull.
Føler meg kjenner igjen, veldig igjen i de dyrene.
Ja, men det er den opplevelsen, og selvfølgelig, det er liksom det, det er det jeg vil skrive og snakke om da.
Mm.
Og at når det, altså den sånn aha-opplevelsen, en ting var liksom, jeg kjenner meg ikke igjen i de fortellingene, og jeg hadde også det raseriet du hadde mot liksom sånn, jeg husker jeg så sånn babydrømmen, og jeg bare, ja, men de sa ikke til deg at det den drømmen hvor du naken på supermarkedet, alle tennene dine detter ut, liksom. Det den drømmen det viste seg å være. Stadig vekk står jeg på butikken og vet ikke hvorfor jeg her og blør gjennom buksa, liksom.
Ja.
En flott drøm. Men den biten som var, eller som da, hvor jeg skjønte at, ok, nesten all historien om dette skjedd i bisetninger.
Mm-hmm.
Og fordi storparten av menneskehetens historie ikke bare skrevet av en mann, men det skrevet av en mann som har tjenerskap og vaskehjelp og barnepike, og kanskje kona til og med et annet hus, for det så distraherende å tilbringe så mye tid med liksom, denne delen, og som da kan sitte veldig sånn sivilisert og ren og ivaretatt, og tenke kloke tanker om historie og politikk og sånn, og være liksom John Rawls eller Locke, eller liksom noen av de her hvor, altså jeg tror liksom, nå husker jeg ikke om det Locke eller Rawls som når han skal skrive om ideen om likestilling og likeverd, sier at jeg tar selvfølgelig utgangspunkt i at når jeg skriver om dette, så skriver jeg om det som at alle som meg.
Ja.
Og det på en måte mitt utgangspunkt, det bare de vi på en måte kan ha et demokrati og rettferdighet med, alt det andre liksom too weird.
Mm-hmm.
Så jeg vil jo på en måte snakke om meg selv, men jeg vil også at vi bare skal tvinge liksom fortellingen om hvordan mennesker i verden åpen, da, og si at beklager, men heretter, så må alle mennesker vite at liksom spontane aborter skjer og liksom pupper lekker og liksom
ja, og det akkurat det, det så når jeg begynner å fortelle og jeg føler at nå gjennom foreldrerådet her for min del, så har jeg jo både fått veldig mange andre historier
ja.
Og andre også enn min egen, for i begynnelsen så gikk jeg sånn med revolusjonshånda i starten og bare, jeg skal fortelle sannheten den ene sannheten om hva føding som ingen sa, og så har jeg på en måte litt mer rytmikk med året, fordi det finnes mange sannheter, fordi noen føler akkurat det motsatte av det du gjør også ikke sant, og litt motsatt av meg, og det samme menneske, og føler seg som det samme menneske, sånn at når jeg forteller en fødselshistorie, eller noen forteller en fødselshistorie i denne podcasten, så får jeg alltid, hvis det en forferdelig en, får jeg tilbakemelding på, men ikke svartmale det, det mange av oss som har opplevd noe annet. Og så det noen, når jeg forteller en fantastisk en, så får jeg ikke snakke om det så forgyllende, for det så mange av oss som føler oss utenfor da, som har hatt en dritt fødsel. Men apropos kjønn, så det jo ikke sånn at menn tvinges i verden til å fortelle en versjon av noe stort de opplever. Nei, tvert imot, det derfor det finnes så mange biografier. Menn skriver veldig mange biografier om forskjellige typer liv, og de har lov til å ha 1000 fasetter, mens fødehistorien kanskje, jeg lurer på om du enig med meg det, at den har blitt fortalt med litt brede penselstrøk, da, for å si det sånn.
100%, og så det sånn, altså, jeg har et kapittel i boka som heter «Ja, men det var ikke sånn for meg», som liksom basert på min egen refleks, ikke sant? Altså mitt behov for å si «Ja, men det var ikke sånn for meg».
Nei.
Og så har jeg skjønt at okay, den responsen i seg selv handler om undertrykkelse, fordi vi fremdeles så bombardert med regler for riktig svangerskap, fødsel, barsel.
Mm.
Ikke sant? Så du
hei, jeg rekker opp hånda, for jeg lager en podcast med de reglene på en måte, da. Eller hva tenker du?
Ja, men altså, hvis du tenker liksom, på en måte, altså, helsedirektoratet, helsenorge, helsesøster, sånn skal det være best, sånn skal det være bra.
Mm.
Ikke sant? Så alle som har, altså hver gang du hører en historie som ikke som din, så tenker du automatisk, ok, men kanskje jeg gjorde litt feil.
Ja, men hvor kommer det fra?
Jeg tror det kommer av liksom internalisert undertrykkelse, at du tenker at liksom, og fader, hvis min historie skal være sann, så må den andre automatisk være ljug, fordi ellers så forteller den implicit at jeg gjør noe gærent. Så jeg beskriver da blant annet i boka hvordan jeg blir veninne med Helena Brodtkorb, som har skrevet Mammasjokket, og hun og jeg har så forskjellige opplevelser, og vi så uenige om alt. Og så hvordan jeg da liksom begynner å pirke I mitt behov, fordi når jeg leser Helenas bok mens jeg researcher min egen, så har jeg veldig lyst til å forklare Helena hvordan hun skal få babyen sin I bæresjalet på en måte så den kommer til å like det.
Ja.
Og så må Helena si til meg at Ida, nå faktisk ungen min 10 år. så du helt gæren, liksom.
Ja, men, men jeg vil bare si at de verste, beste, det kanskje, bæresjalsentusiastene mener jo at man nesten skal bære ungen sin til den 10 år.
ja, det på en måte, kan liksom, altså, og det klart, altså, de fleste unger liker jo på en måte å sitte på, altså, men det litt sånn at at det var at jeg bare hva denne sinnssykdommen som driver meg til å ha lyst til å reise tilbake I tid. Og da tenkte jeg at okay, min følelse av å være en så ræva mamma blir gjort bedre hvis jeg klarer å på en måte forklare Helena at hun gjør feil, så har jeg gjort det riktig. Og litt sånn tror jeg også på en måte med for det også mange som sier til meg om du vil kanskje ikke høre min fødsel som var veldig bra, og jeg bare jo jeg vil veldig gjerne. Og samtidig så det også sånn at altså jeg har en mann som sitter I rullestol, ikke sant? Så han og jeg har så forskjellige kropper I verden. Og det jo sånn at når min liksom, Apple Health-knapp sier Ida, du har gått 3000 skritt, så sier du egentlig Ida, du en lat sofapotet.
Ja.
Men når Jan har gått 3000 skritt, så har han jo fucking løpt maraton, ikke sant? Det sånn du passer på, ikke sant? Hvor du trøbbel med ankeren og ryggen og sånn, hvis du skal drive og gå så mye.
Ja.
Og selve liksom, indikatoren jo den samme uansett, men kroppene våre utrolig forskjellige. Så jeg tror at den sånn ikke svartmal, ikke forgyll, det traumeresponser.
Ja.
Hvor folk sier, jeg føler meg så alene I min historie, at det helt utrolig truende å høre om det. Og en av grunnene til at det så truende, liksom at enten du leser på nettsida til Ammehjelpen eller Helsenorge, eller du møter helsesøster, så skal alle fortelle deg hvordan du skal gjøre sosialdemokratiet bra nok da, med din kropp.
Fordi på en praktisk, pragmatisk måte så kan man si som one size fits all veldig lurt I et helsevesen. Så har man noe skreddersøm. La oss si helsevesenet, så det skreddersøm.
Det veldig lite skreddersøm.
Ja, det altså, problemet.
Altså du kan si at fordi Julia Kristi har et begrep som heter objeksjonen, som liksom sånn at hver gang vi blir minnet oss på at vi kommer til å dø en dag, så blir vi veldig frastøtt. Og det blir vi minnet på hver eneste gang vi ser noen som gjør noe ufrivillig kroppslig.
Ja.
Da blir vi sånn, æsj.
Jeg en kropp, jeg et dyr, jeg dødelig.
Ja, en eller annen dag så kommer jeg til å bli veldig gammel og bæsje I buksa, og det det, liksom. Det en sånn ting som jeg tenker veldig, veldig mye på, fordi jeg har, altså, når jeg har skrevet fødselsdag, så har jeg hele tiden hatt funksjonshemmingsperspektivet, fordi mannen min driver med kritisk funksjonshemmingsforskning, og vi har denne rullestolen I huset og livet vårt. Altså, når folk sier, ja, men kan dere ikke bare gjøre sånn? Så jeg sånn, jeg bare, vet du hva? Det kan vi faktisk ikke. Det veldig mange ting I vårt liv som ser veldig annerledes ut. Blant annet bare fordi liksom bilen vår en bil hvor vi kjører en diger annen bil inni. Mange har ikke en sånn bil.
Det jo veldig spennende, du får ikke lyst til å se den.
Altså, tro meg, det står en kø av femåringer utenfor døra. Nå det bilen skal I den bilen. det den beste bilen, liksom. Men da det noe med at typ sånn skal jeg liksom finne noen gode eksempler her, men det jo da med at liksom og den sånn følelsen av liksom, at når kroppen møter veggen, jeg har hatt veninner som har vært gravid med to tette, og så har de fått vondt I ryggen, og så sier legen til dem, ja, men du må slutte å bære så tungt. Og hun bare, ok, men når jeg skal ha liksom toåring og magen og handlepose ut, og det ikke noen som hjelper meg, og liksom mann jobber skift, og bestemor I Sandefjord, hvem skal bære den posen da? Hvis ikke jeg skal bære tungt, liksom, skal jeg slutte? Og hente I barnehagen, fordi det ikke noen andre som kan hente. Og så sier legen, nei, men det hadde jo vært, ryggen kommer ikke til å bli bra, den kommer bare til å bli verre. Det må være noen andre som kan bære, og så finnes det ikke noen steder du på en måte kan få midlertidig hjemmehjelp. Min politiske innstilling da, at jeg tenker at alle problemer vi vil ha løst, må vi starte med å belyse. Så det jo sånn, altså, da mannen min brakk ankeren da han var 29 år, så sa de på sykehuset, du kan ikke være her mer enn et døgn, du må hjem med krykker. Og så sier han, ja, men jeg kan ikke gå med krykker. Og så sier de, faen.
Ja.
Og det liksom, og fordi han da har den posisjonen han har, så faren hans har jo jobbet som forsker på Nova I 1000 år på funksjonshemmede, så skriver han da en rapport om alle som har en eller annen bakenforliggende tilstand I møte med helsevesenet, og hvordan de bare ikke får noen hjelp, fordi helsevesenet bare har utgangspunktet vårt for dette behandlingsopplegget.
Funksjonsfriske, liksom?
Ja, vi forventet at du skulle kunne bruke krykke, det var faktisk planen. Ja,
og nå står vi på bar bakken og vet ingen hva vi skal gjøre.
Ja, for vi har ikke flere rom, og vi vil ikke hjelpe deg.
Nei, og det står ikke I manualen min hva jeg skal gjøre.
Nei, jeg har ikke plan, liksom. Så hvis du tenker at liksom, det problemet finnes overalt, mens veldig mye av det som skjer når folk føler seg utilstrekkelige, at de internaliserer det. Ikke sant? Du bare, det må være noe galt med meg siden jeg ikke fikk til det her. Det må være noe galt med meg at jeg ikke fikk til å amme riktig, selv om det var ingen på helsestasjonen som visste noe om det, og ingen på sykehuset som hjalp meg, og jeg fikk se en film. Og så sa det, fikk jeg en lapp hvor det sto at det viktig å amme. Og så liksom ble puppen min til en pose med klinkekuler og begynte å blø, og jeg liksom, så det noe galt med meg. Så den sånn biten som jeg skriver mye om I boka, da, handler jo om å radikalt spørre veldig, veldig mye om hjelp, og hjelpe andre, og løse opp I fortellingen om at vi klarer disse greiene helt alene. For jeg tror at en av de fortellingene som sånn, holdt på å si, veldig spesifikt for denne historiske epoken vi har vært I siden 1950, at liksom en god mor noen som liksom mammer alene og klarer sin husholdning perfekt.
Ja, fy faen.
Ja. og det jo sånn som både du og jeg vet.
Ja, independent women liksom. Altså, ja. Det er litt misforstått. Altså, misforstått meg rett. Jeg har gått 100% for den. Ja, altså, men mitt problem nå, når jeg har fått meg en kjæreste som jeg skal flytte inn med, I overtar hus på mandag.
Ja.
Jeg sover ingen netter, for jeg så gleder meg og gruer meg og alt så skummelt.
Gratulerer.
Ja, jeg vet ikke. Altså, ja, det jo gøy, men det veldig skummelt. Men det jeg kjenner på, for å bringe dette tilbake til meg, apropos dette med independent women, at jeg har brukt veldig mange år på å bygge nettopp den grunnmuren rundt Tidemann og meg, siden det ble slutt mellom pappaen hans og meg for liksom mange år siden, så har jeg bygget en sånn der, et fort hvor jeg bare, ja, jeg har mamma et alene skikkelig bra I samarbeid med hans far I distansen på en måte, men jeg har, og jeg har fått masse støtte I denne podcasten og gjennom lyttere, så jeg har gjort mamma-greiene alene, jeg har stått I de der hvor historien egentlig var sånn men når du blir sliten, spør partneren din om hjelp og så det sånn, ja men jeg var sliten og helt alene
ja.
Jeg kunne ikke gå ut når han var 3 år og jeg måtte være der
ja.
Jeg kunne ikke ta meg pust og sånt så jeg på en måte brukt så mye energi på å likevel finne, tilpasse modellen og få det til, og han og jeg og vi to mot røkkerne
på en måte Blir du ikke sinnet når du leser de tekstene som bare forventer at alle I et heterofilt forhold
Jo, men jeg føler at jeg heldigvis har laget min egen boble hvor det korrigeres I huet og revet her da.
Ja.
Men det har kastet masse.
Ja.
Og så, og men nå skal jeg jo flytte med noen. Så jeg får tårer I øynene bare av å nevne dette, og vi kjenner ikke hverandre. Men det, og jeg vil veldig gjerne det, men jeg, hva skjer med fortet mitt da?
Ja.
Sånt? Og shit, det var litt
Hallo, det
men, men dette fortet så hardt tilkjempet.
Ja.
På tross av den fortellingen jeg hadde om at vi skulle være 2, og så gikk ikke det, og så har jeg bygget meg en fortelling om at vi skal være 1, og nå skal vi være 2 igjen, og han har 2 unger, og jeg gleder meg. Altså, dette valget tatt sånn helt I grunnleggende fordi vi bare vil. Men jeg kan kjenne på inni lille meg, så altså, inni store meg så det lille meg, og inni der så jeg bare sånn pissredd. Jeg føler at jeg booket flyttebyrået nå den uka, så bare... Herregud, skal jeg ta igjen I fortet nå? Hvordan skal jeg gjøre denne mamma-greia nå?
Ja.
Ja, og det og bare nyen forteller. Så jeg har bare vært støkk I en ny boble nå da.
Men det også hjelp. Sånn, hjelp. Og, men ikke det? Fordi det så, forandring så skummelt. Og så det utrolig sårbart å få noen andre inn.
Ja, men eller noen ut. Altså, eller det jo uansett hvilken du som hører på nå. Hvis det du står I nå som liksom ditt mamma-fart, og det kan være at du har vært hun som har ammet og hatt brystbetennelse hele tiden, og som ikke har fått det til, og som bare fy faen, hardt tilkjempet flaskemater.
Yes.
Eller så kan det være hun som bare helt fra start sa, den ammingen ikke noe for meg,
Nei.
Jeg velger flaske, og måtte stå hardt I det. Eller så kan det være du som har ammet, og det har gått supersmudd, og du står da inni den bobla, som sånn flinke, heldige, gode du som får til den mamma-tingen.
Og så plutselig så begynner noen å si, men nå vel på tide å slutte, Katrine. Nå synes jeg du har gjort det litt lenge.
Uansett hvilken verden vi står I, med våre følelser og vår historie, så blir den jo på en måte utfordret. Og nettopp den overskriften som vi snakket om I sted, det at det på en eller annen måte jeg ikke vant til å være oppdratt til parallelle fortellinger, gjør at jeg må velge, at jeg føler at jeg må forlate den ene for å begynne på den andre.
Så,
If you catch my drift.
Jeg gjør det, og det høres også ut som du har et krabbeskall, så du I ferd med å slippe, ikke sant? Det ikke
ja,
bare
og jeg vil ikke, jeg vil ha begge. Kan jeg få ha 2 krabbeskall? Vær så snill.
Jeg elsker det her. Thea, du så fin. Dette så fint. Men det ikke rart med den sånn, fordi jeg bestemte meg jo for, når jeg satt, og det handler mye av boka om, at jeg bestemte meg for at jeg ville ha en porøs familie.
Hva mener du med det?
En familie hvor... Sønnen min hadde flere voksne omsorgspersoner, og hvor det var mange som kom og tok vare på oss. Og noe av det jo selvfølgelig fordi, altså, jeg kan fortelle mye om oppveksten min som høres vondt ut, men siden jeg nå i 100% liksom bra publikum, så trenger ikke jeg forklare så mye. Jeg kan bare si at liksom, av alle tingene som var vanskelig i mitt oppvekst, var en av dem at jeg født i 87, søsteren min 88, tredje født i 90, det at mora mi sin 40-årsdag, og hun hadde ingen som hjalp henne i det hele tatt.
Mm.
Så liksom, og det var, og ingen barnehageplass, og ingenting, og det var totalt kaos.
Ja.
Og den sånn følelsen av henne alene for meg, var liksom sånn, jeg bare, okay, den vil ikke jeg ha. Men, og så det jo sånn at fordi mannen min ikke kunne være alene med sønnen vår før sønnen vår var 3 omtrent, fordi liksom, han måtte alltid ha noen andre som var sammen med seg, fordi han ikke kunne skifte bleie og kunne, det veldig mange ting han bare liksom fysisk ikke var i stand til på en trygg måte. Så måtte vi liksom knekke åpen familien vår. Det var da jeg tenkte på dette med liksom porøshet.
Mm.
Fordi, og da lette jeg etter et språk for, altså det jo mange som har hatt, jeg vet ikke, au pair, eller en eller annen form for dadda-løsning. Og så var jeg sånn, men jeg vil veldig gjerne at, når sønnen min tenker tilbake, og tenker på alle som har jobbet i huset vårt, eller bare hjulpet oss i hele liksom sånn småbarnstiden, at det skal være folk han kjenner og liker og er glad i, og som vi vet hvem er. Og det jo ikke det at folk ikke er glad i au pairene sine, men veldig ofte. Så er det jo liksom, så har man ikke den sånn jevne relasjonen da.
Mm.
Så i boka så beskriver jeg egentlig liksom da de 10-15 forskjellige menneskene som var inne og hjalp meg å være forelder. Og også liksom på en måte hva det kostet med å liksom sårbarhet, åpenhet.
Ja, fy fader.
Vanskelighet på ting da. Og liksom sånn, så det jo veldig sånn at når, så beskriver da både bestevenninna min som var med på fødselen, og Lara som jo nå på en måte blitt min adopterte familie-ish, som Jan søskenbarn, og hvordan de tok imot Alex når jeg kom hjem, og var i leiligheten og ventet. Og Lara var jo også den som, altså Mari fløy til oss med oss til USA, fordi vi ikke i stand til å fly alene, eller bo oss inn et sted alene. Og Lara fløy hjem med oss fra USA.
Dere er en hel gjeng?
Vi er en hel gjeng. Og vi er en landsby, liksom, og den landsbyen har jeg bygd.
Ja, fy fader.
For å slippe å bo i, fordi jeg, altså vi, Jan og jeg er ikke et fort alene. Og det som skjedde når jeg både ble så fysisk skadd gjennom det dramatiske keisersnittet, og hadde så masse trøbbel etterpå, og liksom all den gamle driten min kom opp da, eller kanskje den bare alltid hadde vært der, men det var umulig å ignorere den i barseltiden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bare for de uinnvidde her, så, så må vi si noe om, for det ikke alle som vet nødvendigvis.
Nei.
Så vi kan ikke, ja, fordi du endte i et akutt keisersnitt, og ble retraumatisert under fødsel.
Altså jeg ble retraumatisert, under fødsel, med liksom, ja. Og så blir det vel på en måte, hva skal jeg si, jeg liker ikke å si trigger warning, men hvis du en person som nå for eksempel på en kosetur, og du ikke liker å høre om ting som kanskje trigger deg, så du advart liksom. Men jeg har jo en bakgrunn både som psykiatrisk pasient, og jeg har veldig mange som på en måte store traumer, kompleks PTSD, og som knyttet til altså til det åstedet ting ofte da, liksom på en måte skrev og puppene liksom. Og det var jo ingen leger på Ullevål som tenkte på at liksom de to tingene ofte det samme stedet.
Nei.
Så det var, så når jeg gikk i fødsel, så gikk jeg og på en måte, eller egentlig når fødselen tok seg opp da, og vi ble flyttet fra ABC-enheten til føde B, så forsvant jeg egentlig liksom inn i et traumehull og fødselen stoppet. Så riene var veldig sterke, men det var ingen åpning. Helt til de bestemte seg for å ta et hastekeisersnitt som også på en måte hadde en del komplikasjoner. Og så var det liksom sånn at de ville jo ikke egentlig ha mannen min på sykehuset. Fordi vi personer i rullestol veldig upraktiske. Altså. Så liksom, så heldigvis så hadde jeg jo med en ekstra person.
Bestvennen av de?
Ja, som fikk tatt imot sønnen min. Men Jan fikk jo heller ikke være. Han ville jo ikke fått være på barselhotellet heller, men vi hadde i utgangspunktet laget en plan om at vi hadde fått bestilt, ja nå må jeg grine, hjelpemidler til ABC-enheten. Men når vi ikke da fikk være på ABC-enheten, så var jeg bare helt alene, og så var det da i tillegg streg på barselhotellet, så det var ikke mulig, og da var det fullt på barsel. Så da ble jeg plassert på en annen avdeling som ikke hadde noen kompetanse. Og samtidig så det jo sånn at historien min en historie om å være gift med en mann som var forberedt på at helsevesenet ikke hjelpsomt, for som han har skrevet i sine bøker, han har skrevet mange bøker han også, så sier han at alle som har en tett relasjon til hjelpeapparatet vet at det ikke hjelpsomt. Det primært makt. Ja. Det å få hjelp å bli bestemt over.
Mm.
Og så kan folk som på en måte ikke har hatt en så tett relasjon til hjelpeapparatet være litt sånn, men jeg bor ikke vi en velferdsstat, skal ikke staten hjelpe meg? Mens Jan litt sånn, ja, for meg som har en lang relasjon til staten, så vet jeg at det en forhandlet relasjon.
Mm.
Den ikke så hjelpsom. Så når jeg ringte ham og sier, de sa til meg på barsel, eller de sa ikke på barsel, jeg var ikke på barsel, nattsøster sa til meg, vi underbemannet, jeg kommer ikke til å hjelpe deg å amme, nå blir det navn på ungen din. Og så sa jeg til henne at det får du ikke lov til å si, det jeg faktisk leste en bok her til Gronilander, at jeg har noen rettigheter.
Mm.
Og så sa hun, jævla ABC-fitte, sa hun til meg.
Hva?
Ja.
Ok, men jeg hører allerede når du forteller noe at det sånn, dette 32 episoder. Altså, sånn, yes. Så jeg har lyst til å dykke inn i alt, men bare ok, fortell
ja, men videre. Men på morgenen da ringer jeg Jan, og så sier han til meg, ja, nei, det jo veldig ofte at man ikke får hjelp, men nå skal jeg bare ringe alle damene jeg kjenner som har mange barn, og som har unge som store nok, og så kan de bare komme. Ikke sant, for det var før covid, det var ikke noe lockdown. Så det kom folk... Han lagde en kjøreplan med folk som skulle komme og hjelpe meg, så det var folk der hele veien og kom og liksom hjalp meg amme, og hadde med ekstra mat, og lærte meg... Landsbyen kom, og han liksom... Og den så veldig mye av boken handler om det, og så handler det etter hvert om hvordan vi må finne ekstra landsby. Fordi på et tidspunkt så var det liksom... på et tidspunkt så, liksom, så ble jeg jo syk også, fordi jeg liksom... jeg liksom immunforsvaret mitt var i dass, så jeg fikk en rar infeksjon. Som skjer overraskende ofte med folk som sover lite og har nyfødte babyer, at du liksom bare prøver å barbere deg under armen eller noe, så får du et inngrodd hår, og så legger du ikke merke til det, og så prøver du å pirke i det, og så har du plutselig liksom en byll på størrelse med Kina, liksom. Altså liksom, på en måte fordi du, kroppen ikke sånn som den pleier det. Du har sovet så lite. Og da var det sånn, når Jan da skulle forelese, så hadde jeg på et tidspunkt vært la ut i masse sånn forskjellige foreldregrupper, og sa at jeg alene hjemme midt på dagen, og jeg får ikke dette til, det noen som på en måte kunne tenke seg å komme og være sammen med meg og duppe babyen min, liksom. Og så kom det så mange. Så av de som i boka, men det liksom Ragnhild Thoresen, som man kan følge på Instagram, som heter Imagine Dola, hun ble jo en av mine beste venninner, fordi hun kom hjem til meg med sin baby, og så knyter hun sin baby på ryggen, og så knyter hun da babyen min som 4 måneder på sitt bryst, og så har hun med 3-åringen, for hun har en sånn gærning som var hjemme med 3-åringen i perm med den første, som sier noe om hvor nesodden Ragnhild min prinsesse. Og så sier hun til meg på vei ut, nå må du gå og legge deg, det greit om jeg ammer babyen hvis han våkner? Og så sier jeg, det var veldig smart, det må du bare gjøre. Og så sover jeg i 4 timer, og så kommer jeg tilbake, og så kjøkkenet mitt rent, og så det mat på bordet. Altså, og jeg hadde aldri møtt henne før. Ikke sant?
Men her må jeg stoppe litt. Fordi at dette her... jeg lurer på så mange ting. Det ene jeg lurer på hvordan... Hvor kommer denne tryggheten eller tøffheten fra til å be om hjelp?
Altså, jeg har lært det av en mann som... Altså, fra Jan... Altså, det jeg skriver masse om det, men jeg har lært å be om hjelp av Jan. Det har jeg.
Kunne du det før du møtte han?
Det korte svaret delvis... Fordi jeg jo vokst opp under enorm omsorgsvikt, og det som tingene at en av grunnen til at jeg har overlevd, jo fordi jeg fikk venner hvor vi lagde alternative voksenstrukturer på en veldig lite hensiktsmessig måte. Jeg skal ikke si at liksom, alt vi gjorde mot hverandre når vi var 15 år var bra, men jeg ville nok ikke overlevd ungdomstiden min hvis ikke jeg hadde klart å lære å be de jeg kjente om hjelp, og de som ba meg om hjelp. Så jeg hadde jo liksom... venner av meg som bodde på hybæren min, fordi faren deres hadde banket dem opp, og liksom, altså det var veldig den typen solidaritet, Herregud. Men liksom ikke, men første gang jeg så Jan, så skulle vi jo gå på Aschehoug Sakprosa skole sammen.
Ja, for dere møttes på den skolen.
Ja, så kommer vi dit, og så ser jeg liksom, fader, der det en fyr i en jævlig svær rullestol, og det første jeg ser at han står parkert foran en trapp. Og så ser jeg at alle utrolig sosialt ukomfortable, og at læreren kjempeflau. Og bare liksom sånn, hva skal vi gjøre, liksom? Og så Jan litt sånn, utrolig sånn, på en måte prins og overlegen, så han bare, jo, nå skal jeg lære dere å bære meg opp den trappa og hjelpe meg. Og så tok han liksom fullstendig regi og sosial kontroll, og var liksom så graceful på det. Og så tenkte jeg, det der jo en superkraft, ikke sant? Og det har kostet så mye å lære seg.
Men fordi at, ja, det... Vi har jo noen episoder I Foreldrerådet her, noen sånne spesialer, hvor jeg snakker med mine søstre. Og vi tre søstre, og ingen av oss har noe god til å be om hjelp. Og vi har også I de episoderne så sender folk inn, og folk sender jo inn her ofte ellers også, men da ventilerer vi folks issues også. Og jeg tror på en måte det en slags folkesykdom, vil jeg påstå, at vi ikke klarer å be om hjelp. Selv når vi sitter langt, og jo mer langt nedi hullet vi sitter, jo vanskeligere det å be om den hjelpen. Og selv om det står mennesker rundt deg på alle kanter og sier, jeg vil gjerne hjelpe, så det som det kan være, sette seg helt fast I halsen. Veldig mange av de som hører på denne samtalen trenger å lære seg å be om hjelp. For jeg vet at I alle dere som hører på nå, I mange av dere så knyter dere seg bare til bare dere hører meg si det.
Ja.
Bare dere hører meg si, be om hjelp, det fredag, kanskje du dritsliten, kanskje du har vært hjemme med syke unger I 3 uker, og du fucking får ikke puste. Og så har du venner og naboer og foreldre. Du har en landsby, selv om ikke den sånn som Ida sin.
Jeg har laget den.
Du har laget, men du, og du kan spørre om hjelp, men bare den tanken for noen av oss så skamfull på en måte, eller sånn nei, men da blir det ikke det samme hvis jeg må be om det. Nei. Så
og selv hvis du blir dritt. Og selv hvis du blir tilbudt det, så tør du kanskje ikke ta imot, nei. For det for mye.
Så hvordan sprenger man seg gjennom det der?
Altså, jeg tror at det liksom, det to måter du må tenke på det på. Det ene at jeg jo Jeg mener jo at liksom, forakten vår mot det å be om hjelp, altså jeg snakker med folk egentlig som litt sånn, jo, men vi, altså, jeg en sånn person som aldri ber om hjelp. Ja. Og hvis jeg på en måte hadde måttet døde, så ville jeg kanskje nesten hoppet fra brua. Og så sier jeg, ja, det du egentlig forteller meg, at du har et menneskesyn, hvor bare de som klarer seg selv verdt noe.
Ja, og, for det faktisk det avslører.
Ja, og nå det jo sånn da, vidunderlig person som hører på at det alle dere har til felles, at dere har noen, I livet deres som dere veldig glad I, som ikke klarer seg selv, og det barna.
Mm.
Og det en sånn, og en av de som på en måte mindfuckene jeg møtte meg selv I døra på, var liksom at, ok, nå jeg på en måte denne babyen, og så hater jeg meg selv, og så skal jeg prøve å elske babyen, og det regnestykket går ikke opp. Så det å hate den delen av deg selv som trenger andre, når du samtidig skal foreldre,
Det går ikke opp, nei. Det går, ulogisk.
Det går ikke opp, så der det noen ting å grave I. Men så vil jeg at du skal vite at det ikke bare deg. Det sånn at hele samfunnet vårt drevet av fortellingen om at det beste å være en sterk mann alene, som parentes aldri skal dø. Ikke sant? Tilbake igjen til objeksjonen. Mm. Og så det sånn at vi hadde ikke klart oss som art hvis ikke vi hadde hjulpet hverandre. Ikke sant? Altså hvis du ser for deg at liksom, du skulle ha småbarn ute I steinalderen, og noen skulle finne noe å ete, du får ikke både sittet og passet på halvannet år. Altså uansett hvordan evolusjonen har sett ut, så har halvannet åringer vært like ubrukelig som de alltid har vært. altså det på en måte en sånn, altså noen har måttet passe på den suicidale halvannet åringen, så de ikke liksom tok seg en tur I bålet, ja. Eller liksom ja. Spiste en, så liksom noen har gjort det, mens noen andre har funnet mat til deg. Ellers hadde ikke dette gått opp.
Nei, og det, men det jeg tenker argument for å hente det frem et nytt argument for hvorfor man ber om hjelp. Fordi det som også skjer at hvis ikke du ber om hjelp, og hvis ikke du omgitt av mennesker som ber om hjelp, og ingen starter den syklusen, så smitter det å ikke be om det. Ja. For når jeg hørte mine veninner fortelle at de har vært veldig syke og hjemme med barn, og ikke bedt meg om hjelp, så... internaliserer jeg det til at jeg kan ikke be om det heller når jeg har det sånn.
Nei.
Når du har, og så betyr ikke at du forpliktet til å be om hjelp. Altså det, folk må få ha individuell frihet der, og noen vil ikke snakke om det når de har vonde ting, for eksempel. Jeg sånn som alltid vil at alle skal snakke om det. Jeg vil alltid snakke om ting selv. Men, så jeg kan føle meg offended av at andre ikke trenger space, for eksempel, noen ganger. Men, men det du må huske, akkurat på samme måte som hvis du snakker støkt om din egen kropp foran andre mennesker, så betyr ikke at du snakker kanskje ikke om dem, men de begynner å tenke på det du sier om seg selv. Altså, det smitter. Det smitter å ikke be om, å ikke gjøre seg sårbar, ikke tørre å be om hjelp, gjør at de rundt deg kanskje heller ikke tør å be deg om det, da. Og Nei. Skammer seg hvis de trenger hjelp.
Og så vil jeg at du skal huske at det å kunne være, det å kunne velge om du skal la være å be om hjelp, det et privilegium.
Ja.
For det jo sånn, jeg husker, jeg hadde mange samtaler med mannen om det her, for jeg syntes det var kjempevanskelig. Og så sier jeg til ham, jeg så redd for å være til bry. Og så sier han, ja, det sånn at jeg alltid til bry. Det var ingen som sier, vet du hva vi elsker på denne restauranten, en svær rullestol, utrolig praktisk å parkere den foran branddøra. Kjempefett at du skulle fly. Du som må ha 4 ekstra mennesker til å hjelpe deg, liksom, jeg alltid brysom. Jeg aldri velkommen. Og så må jeg tenke, ja, hvor mye vil jeg fly til Nederland og bo på hotell da? Tåler jeg å være til bry hele veien frem og tilbake mellom her og Nederland? Ja, fordi jeg finner ut inni meg at jeg har mer lyst til å dra til Nederland og dra på denne tingen som jeg har lyst til, enn jeg synes det fælt å være til bry. Så han litt sånn at han bare, jeg har aldri det privilegiet av å ikke være brysom, så det må jeg bare leve med at folk synes jeg plagsom, liksom.
Mm. Altså jeg har så mange spørsmål på denne listen her nå som jeg ikke har stilt deg.
Også, bring it.
Ja, men nå har vi snakket sammen så lenge.
Ja.
Og så en av de viktigste spørsmålene, og jeg har bare lyst til å fortsette å snakke med deg, men det jeg føler nemlig at du gjør nå, en av spørsmålene hva slags råd har du til andre? Hva skulle du ønske at du hadde visst? Og så føler jeg at du egentlig har gitt deg selv veldig mange råd allerede.
Ja.
Men jeg kjenner nå, på en måte, hvis vi kunne startet en revolusjon I dette studio, som handlet bare om det ene, og be om hjelp.
Ja.
Hvis vi kunne trykket på en knapp og sagt sånn, fram med nå, buff, så får alle en dose, en magisk dose, om at liksom, det føles helt ok å be om hjelp. Sånn, du har alle får en oppgave, da, kan man si. Be om hjelp til nå. Fordi da tror jeg, liksom, tenk så mye mindre ensomhet,
ja.
Og så mye mindre hjelpesløshet, men ikke minst liksom, den ensomheten I at du sitter I noe alene.
Ja.
Og det vil få kun positiv effekt. Fordi I det du ber om hjelp, selv om de ikke kan hjelpe deg, så vil du ha sendt et signal til den menneske du har bedt om hjelp om at det lov å be om hjelp som det menneske igjen kan ta med seg ut I sitt liv og så vil man starte en sånn liten sånn der, masse små dominoeffekter du trenger heller ikke å være I ammetåka eller I et samlivsbrudd eller kjempesyk
nei, og veldig og ofte så kan man be om hjelp til mindre ting du kan varme opp, det viktig for meg å si du kan varme opp og du kan til og med Altså den ting jeg gjorde som jeg på en måte når jeg drev og kvinnet meg opp til det her, var at jeg flagget til folk.
Mm.
At jeg sa, jeg kommer til å be deg om hjelp. Jeg driver og kvier meg
om det. Lurt.
Jeg driver og kvier meg til det, og jeg føler meg utrolig. Og så kan du ha en samtale om hvor skummelt det og at det liksom... Og så det sånn at måter man kan varme på, altså en av de som har jobbet for meg under covid, veldig flink til det her, at hun ringer, særlig når vi har jobbet kveld og sånn, så ringer hun og sier, nå skal jeg gå ut av den sånn utrolig mørke hallen jeg ikke liker. Kan vi snakke 2 minutter mens jeg går ut?
Ja.
Og så sier jeg ja, det kan vi. Eller så kan du si, kanskje vi skal ha en chat, kan vi ha en chat gående, hvor vi kan si til hverandre, nå skal jeg ta den telefonen til NAV jeg har utsatt I 2 uker. Og så kan dere bare sende meg noen emojier. til mig mens jeg sitter på telefonen og har liksom sånn høy puls og vondt I magen.
Ja, du kan også bare si til partneren din eller til mammaen din eller til venninna di eller hvem det nå naboen. Jeg øver meg. Jeg skal nå et sånt prosjekt gående at jeg skal prøve å bli flinkere til å be om hjelp. For jeg mener at alle burde bli flinkere til å be om hjelp.
Ja.
Så under that on that note så vil jeg gjerne si kan du og så kan man på en måte lage det som et prosjekt.
Og du kan til og med kanskje tagge foreldrerådet på Instagram.
ja, det
og si Thea made me do it.
Skyld på meg, gjør det gjerne sånn.
Og så tror jeg det en sånn ting som jeg ofte minner meg selv på da, men den stemmen som du hører I hodet ditt når du I hullet. Den litt sånn rovdyrstemme. Vi har alle en rovdyrstemme inni oss og den sier Thea, det bare du I hele verden som har hatt dette problemet.
Hvis du ber om hjelp nå, så du skikkelig low life.
Ja, det beste nok å faktisk holde seg for seg selv og grave et lite hull.
Hvis noen ser at du trenger hjelp nå, hvis noen hadde sett dette her, så hadde ingen likt det.
Ja. Og den,
koselig. Det koselig liten sengkammerat.
Ja, men det å skjønne at liksom, okay, alle har den sånn rovdyrstemmen, og den prøver å lure deg Altså, hvis du tenker liksom sånn, hvis du ser på sånn Natural Geographic film, ikke sant? Den kommer ulven og skal lure en gaselle ut fra flokken. Og det litt det hjernen din gjør med deg, ikke sant? Det beste for flokken nå, hvis jeg lager et hull her borte og sitter nede I det. Det sikkert lurt. Og så det det, og den stemmen ikke noe lur. Men den liksom...
Den veldig overbevisende.
Altså, den helt utrolig overbevisende. Og så det da å skjønne at liksom den... Det den samme stemmen som driver så masse annen altså liksom drit I samfunnet vårt, ikke sant? Fordi, og nå snakker vi om dette som, altså damer jevnt over flinkere til å be om hjelp enn menn, fordi liksom verden bygd for menn, men hvis vi hadde hatt på en måte, altså hvis du tenker på liksom, altså så mye av liksom skammen, psykiske problemer,
ting Det roten til så mye dritt.
Det roten til så mye dritt. Og så, men jeg tenker at du liksom, husk at dette en ting du skal øve deg på, og så vil jeg at du skal omfavne en ting til. Og det også en sånn at, hvis du tenker liksom fødselsmetaforen da, så det å motta noe fint, at du kan tenke at du kan utvide din terskel for fine ting, litt som på en måte at liksom livmormunnen utvider, at du tenker at det en stor ri, en stor utvidelse, og den utvidelsen gjør ganske vondt altså. Det gjør ganske vondt å utvide toleransen for hvor fint man kan ha det, Og det kjempeskummelt. Og så det lov at det kjempeskummelt. Så du får lov til å liksom ha masse indre drama.
Ja.
Med å øve deg på den tingen her, og tenke at liksom, og det også sånn, altså Jan, for når du snakker om om å flytte inn med kjæresten, ikke sant? Det føles som en krise, selv om du bare, dette jo ikke en krise.
Nei, men det ja, og jeg må bare ta imot de bølgene av at det også vondt.
Ja, og det tenker jeg det en utvidelse.
Ja, det rier.
Det en stor rier.
Det rier.
og det også sånn, og det en sånn ting som når jeg har vært så heldig og hatt mennesker I livet mitt gått veldig bra med, og folk sånn misunnelige på dem utenfra, og så det sånn, jeg bare, ja, nå som det går så bra med firmaet ditt, så har du vel en del nøya da. Hun bare, hvordan visste du det? Og jeg bare, nei, det aldri noen, altså fordi identiteten din jo ikke å være en person som det går så bra med. Identiteten din kanskje å være litt hun teite på ungdomsskolen, Og så plutselig så går det kjempebra, og liksom, nå har alle hørt om podcasten, og liksom, dette jo superkult. Og så må du øve deg på å tåle komplimentene og alt sammen. Så det en sånn, tenk at du står I en sånn utvidelse.
Og uansett da, uansett hvilke rier, eller ok, bra metafor, herregud, du blir, jeg kunne lage 32 episoder til med deg på flekken. Men alt som overganger og alt som endringer, selv endringer fra det som dritt, til noe som bedre,
ja.
På en måte fødseler. Så alle overganger vonde, på en måte. Og det å utvide komfort, sånn, det kommer veldig mange typer språk på det her. Men det gjør på ordentlig sånn fysisk vondt. Og det enda vondere når alle rundt deg forventer at du skal bare være glad. Og det det handler veldig mye om I familieforøkelsesituasjonen. Det også en sånn strømlinjeform av forventning om at det skal føle seg innmari givende. Og så sitter du der med blødende pupper, blødende tiss, gråt under øynene, baby som ikke sover. Eller du sitter der, alt fint på utsiden, alt gikk fint, men inni deg så føler du deg som et tomt hull. Eller så går det dritbra, kjempefint, og så snakker andre om at de ikke har det noe bra I det hele tatt, og så lurer du på hva det jeg gjør riktig og de gjør feil, helt til du får et barn som ikke spiser fast føde. Altså, alle har vi vært da.
Ja.
Og parallelt kan alle disse historiene være forskjellige, og sanne samtidig, Og uansett hvilken rier du står I, så kommer de til å være vonde, selv om ikke, du trenger ikke at de andre står I de samme riene som deg for at vi skal skjønne det på en måte.
Nei, og så tror jeg også at det en ting som jeg veldig opptatt av, at den sånn, det også en traumerespons av å alltid ville at liksom, all måtte ha hatt det verst mm. for at man skal få lov til å klage.
Ja, den konkurranse som ligger I samfunnet.
Ja, sånn, og fordi den, vi vinner aldri den konkurransen, og det sånn at jeg kan, det har jeg også lært av mannen min, på den, sånn, fordi det lidelses, altså liksom, vi får ikke noe solidaritet hvis man må vinne, hvem har det hatt det verst?
Nei, hvis du vinner den, så har du det helt jævlig da. Ja. Så det baksiden av den medaljen.
Ja, og selv da, så liksom, holdt jeg på å si, kan du høre denne podcasten og kan antageligvis norsk, og liksom har noen privilegier den veien, liksom. Mm. Så det så den veien, vi blir bare sprø av å gå den veien, men på liksom, på be om hjelp-revolusjonen, altså hun som min favorittfysioterapeut på det her, sa liksom når folk spør sånn, hvilken måte best å bære babyen mest ergonomisk, så jeg ikke blir så sliten I armen? Hun bare, den beste å ha et ekstra sett med armer.
Ja.
Da blir du minst sliten.
Mm.
Så jeg vil at du som hører på både skal vite at mange, de tenker på de gangene hvor du blitt bedt om å hjelpe noen, og du føler deg veldig glad og stolt over å ha blitt bedt om å hjelpe. Og så vil jeg også utfordre deg på hvem du spør om hjelp. Fordi veldig ofte så det liksom noen som kanskje de alt for selvoppoffrende superhjelpsomme som alle spør. Og så det ingen som spør din venn Thor, men han også I stand til å kjøpe liksom en pakke med bleier og komme hjem til deg og sette på tørktrommeren og kommer til å føle seg utrolig kul for at, liksom, for at du tenkte på ham. For det ingen som gir ham noe ansvar. Og så vil jeg at du skal tenke på at dette en hjelpesirkel hvor vi hjelper hverandre. Altså mannen min har hjulpet utrolig mange med NAV-søknader og skjemaer og telefoner de redde for den andre veien. Men når han liksom da ofte spør om hjelp til, ja, det jo veldig mye trapper da. Skal være ærlig på det, at det ofte trapper, særlig trapper ned til do på utesteder som helt håpløse liksom, gjennom tidene. Og så det sånn at sønnen min har jo da alle de som har hjulpet oss både betalt og ubetalt, vi har mange, vi betaler for mye hjelp også, så det folk han veldig, veldig glad I og veldig tett knyttet til. Og at det en fin følelse.
For å prøve å oppsummere da.
Ja.
Så det sånn, spesielt når man føder barn, men også på mange steder I livet, så det en sånn hovedhistorie om hvem vi skal være, en one size fits all historie. Den har vært der sånn I hundrevis av år, den forandrer seg litt etter hvert, men det ganske utenfor vår kontroll. Sannsynligheten for at din historie, til deg og meg og alle dere som hører på, sannsynligheten for at din historie ikke passer som hånd I handske på den store historien, den nesten oppe I 100%.
Ja, du tyter ut.
Ja, og det som da det som resultatet av den store historien, og at du ikke passer inn I den, at du kan føle deg alene. Til likhet med alle andre, så føler du deg litt alene på noen områder. Det vi kan gjøre alle sammen, å hjelpe til å fortelle de nyanserte versjonene av historien, både til helsevesenet, altså de som ansatt for å gjøre det. For hvis det derfor vi snakker om, ja, men klag inn, gi beskjed, krev ting, og så ikke det, du ikke hvile på dine skuldre alene, men det det du kan gjøre I den situasjonen. Og hvis vi alle sammen gjør det, og forteller våre individuelle historier, så blir det systemet tvunget til å ta opp I seg de individuelle historiene på sikt. På samme måte, vær åpen på privaten for andres individuelle historier og gi rom for dem. Fortell høyt og stolt, hvis du vil, din egen. Og for Guds skyld, be mye mer om hjelp. Be altså omtrent 1000 ganger mer om hjelp enn det du gjør akkurat nå. Kom begynne I helgen, begynne I det små, begynne med det trygge, lag en liten plan, opprett en chatgruppe, tagg det på Instagram hvis dere trenger å skille på meg, bring gjerne meg inn I det, men begynn å be om hjelp for med en gang du setter I gang en liten dominobrikke der, eller kanskje to, eller kanskje tre, så vil det ha ripple effect, som det heter på godt norsk. Og da kunne det kanskje blitt sånn at hvis vi spoler frem noen år, og Ida kommer tilbake I studio, så det bare sånn, åja, det har blitt større, ikke på en dag, ikke på en uke, men det har blitt litt lettere. Kanskje ikke det sånn at alle veninner alle, ammer alle andres unger, kanskje ikke det du trenger hjelp til de som hører på. Kanskje det noe helt annet, men det helt valid.
Og så skal jeg bare fortelle om en veldig fin hjelpevennelse jeg fikk fra en veninne som ikke har barn, som sendte meg en melding hvor det stod, Ida, det søndag, og jeg fryktelig bakfull og har veldig mye angst. Kan jeg komme og bygge Lego med sønnen din på rommet?
Åh, det veldig fyllagsdempende faktisk, å bygge Lego.
Ja, hun sa det var veldig fint. Vi også lest ganske mye Donald, og til og med til slutt så ble han så godt humør av han, at han krabba opp på fanget hennes, og da kunne hun sitte og grine litt I håret hans, og ha fyllagsten sin I fred. Så det kan være at du kan hjelpe din single venn.
Ja.
Like mye ja. Som de kan hjelpe deg.
Fy fader. Jeg visste, jeg sa til produsent før du kom inn I studiet, tenkte sånn, jeg håper jeg får påfyll. Jeg har følelsen at jeg kommer til å få påfyll, jeg trenger det. Og så har du levert så til de grader I det. Det var jævlig hyggelig at du kom til foreldrerådet.
Det var helt fantastisk å være her, Thea. Nå vi, nei, nå vi bare, nå har vi grått begge to, så da vi knyttet sammen
til livet. Da vi I mål.
Ja.
Det å få lov til å ha en jobb som betyr at jeg kan sitte og snakke med helt sykt interessante mennesker I dette studio så lenge jeg vil, det elsker jeg. Tusen takk for at dere hører på og sender meg tips. Husk også at dere kan sende tilbakemeldinger hvis dere for eksempel synes noe dårlig, eller ubegrunnet, eller feil vinklet, eller kjedelig, eller... Altså hvis det noe du irriterer deg over, send meg en tilbakemelding på det. Det bare koselig. Det kommer litt an på selvfølgelig, men konstruktiv kritikk jeg interessert I. Og fortsett å sende meg ønskegjester, for jeg inviterer veldig gjerne flere profilerte, kule, interessante folk inn I studio her. Og så har du fått oppfordringen for helgen. Be om hjelp til et eller annet. Hva det du kan be om hjelp til? Jeg gleder meg til å høre fra dere på Instagram. Jeg håper dere, om ikke dere legger det ut I story, I hvert fall sender meg en DM og forteller hva dere har bedt om hjelp om. Jeg vet allerede om fire ting jeg skal prøve å tørre å be om hjelp til. Ok, folkens. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.